vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore utorkom u 21 čas emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas Radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa jednom mladom, uspješnom djevojkom, koja je ostao samo diplomski ispit na filozofskom fakultetu, bolje rečeno filološkom, Osijek za italijanski jezik u Nikšiću, Bojanom Otašević. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Persijska princezo, depresija planetu uzdaha. Depresija od graha i kupusa. Beše persijska princezo. Miris Istanbula, oh, sa tvojih usana, oh. Miris Istanbula, oh. U vrijeme otkazanih letova.
U najavi emisije, uvaženi slušaoci, kazali smo da večeras imamo zadovoljstvo da na talasu Radija Svetigora ugostimo jednu mladu, uspješnu, a već u sredini pogotovo osoba s invaliditetom prepoznatljivu djevojku. Ona je do skoro, možemo reći, bila student, mada još koji je dan na Filološkom fakultetu u Nikšiću, Osijek za italijanski jezik, jer je ostao samo diplomski, Bojanu Otašević. Bojana, dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobro večer i veliki pozdrav svim slušacima Radija Svetigora.
Bojana, krenut ćemo od onog što je možda i tekako zanimljivo našim slušacima. Završili ste srednju osnovnu školu u Resursnom centru za djecu i mladove u Podgorici. Iako ste, naravno, kao svaka mlada osoba, se trudili da budete što više u toj široj sredini, a bili ste i u porodičnom okviru, ipak masovni kontakt, ako ga tako mogu nazvati, jeste nakon izlaska iz Resursnog centra za djecu i mlade Podgorica, fakultet u Nikšiću. Recite mi, kao i našim slušaocima, kakav je bio taj prelaz i kako vam je to sve palo i kako ste se snašli?
Da, definitivno je 2016. godine započelo novo životno poglavlje. Tada sam završila srednju školu u Resursnom centru za djecu i mlade Podgorica. I bila sam gotovo prestrašena, moram tako da kažem, kada sam prvi put kročila u prostorije Filološkog fakulteta, prestrašena u smislu nisam očekivala ništa. U smislu, kolege i profesori sa fakulteta nikad se nisu susreli sa osobom sa oštećenjem vida. I puno sam razmišljala, što se kaže, o svemu i svačemu, kako će me oni prihvatiti, kako ću se ja njima prilagoditi, da li će to sve ići kako treba i tako dalje. I naravno da je to velika promjena u Resursnom centru. Svi su bili upoznati sa radom sa slijepim osobama, međutim na fakultetu to baš i nije bilo tako. I činjenica je, kao što rekoh, da je doza straha postojala. Ali već nakon nekoliko dana taj strah je nestao zato što su kolege i koleginice, a i profesori, pokazali veliku predusretljivost. I zahvaljujući njima počela sam da živim u uvjerenju da će zaista biti sve kako treba, da će se naći rješenje kako da se prilagodi literatura i malo je reći da su me prihvatili.
Kako je sve izgledalo, taj odlazak od Podgorice do Nikšića, povratak, je li bilo napora, je li bilo poteškoća u tom samom organizacionalnom smislu, porodice, drugara, prijatelja, je li se to mijenjalo iz dana u dan, mjeseca u mjesec, godine u godinu, da li ste kasnije išli sa tim ljudima od kojih ste se možda u početku bojali, kako će vas prihvatiti?
Napomenut ću da sam imala personalnog asistenta, odnosno osobu koja je putovala sa mnom svakog dana iz Podgorice do Nikšića i nazad, ali naravno da nije bilo lako pronaći tu osobu, jer neće svako da prihvati tu vrstu odgovornosti i za neke osobe to je bila samo obaveza, a ne zadovoljstvo. I u tom smislu mi je bilo jako teško i naporno i zaista sam se negdje trudila da to ne pokazujem porodici, kolegama i ostalim svojim prijateljima, ali itekako se vodila ta borba u meni i tekako sam razmišljala o svakom novom danu. Napomenut ću da je u početku bilo lako zato što sam imala pored sebe pouzdanu osobu. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, mijenjali su se asistenti i naravno da nisam svakog dana imala nekoga pored sebe. Dešavalo se da nekad sama sjednem u studentski autobus, da putujem, da me neko od kolega sačeka i da mi neko pomogne kad sam se vraćala u Podgoricu.
Pretpostavljam da je to bilo, kako je vrijeme proticalo, sve lakše, da su, kako su vas poznavali i kolege, sve, da kažem, rađe prihvatali da vas sačekaju, da vas sretnu, da vas isprate.
Što se tog dijela tiče, moram reći da nisam naišla na 100% predusretljivost, zato što je bilo kolega i koleginica koji nisu željeli tu obavezu, ali u većini slučajeva tu vrstu odgovornosti su prihvatili i naravno da sam ja nekako od prvog dana nastojala da se sa svima upoznam, da se povežem, da im ukažem da na to, da im skrenem pažnju da nije strašno i da nije zastrašujuće na neki način pomoći meni, a to mi je izuzetno značilo, a to mi je jako puno značilo i mogu zaista negdje da se pohvalim određenim postupcima pojedinih osoba, a te osobe su izgovarale rečenice koje su meni bile od velikog značaja, poput nije problem, nazovi kad god ti treba nešto, ne brini se i tako dalje. I na taj način sam se ja postepeno oslobađala tih strahova, iako kao što sam rekla, ponekad nisu bili svi voljni, ja sam to negdje sve potiskivala zato što sam znala da ima osoba kojima ipak to nije teško. Također ću napomenuti da mi je porodica pružila veliku podršku i da sam njima mogla od prvog dana da se povjerim po pitanju svega, pa i po pitanju tih strahova. Ali kao što rekoh, vremenom se to nekako prevazišlo i mogu slobodno da kažem da sam u neku ruku bez problema funkcionisala.
Neki od gostiju u našim emisijama koji su prolazili kroz tu fazu kroz koju ste i vi prošli, govorili su, a to su i njihovi prijatelji potvrđivali, da su oni svojim ponašanjem, svojim odnosom mijenjali pogled, pa i filozofski pristup životu i današnjici onih koji nemaju invaliditet. Dakle, oni su, ili osobe kao vi, su mijenjali druge, a ne oni vas. Je li takav slučaj sa vama?
Ja sam od prvog dana nastojala da, kao što rekoh, svima pokažem i dokažem da ja normalno funkcionišem, iako imam potpuno oštećenje vida. I nastojala sam nekako da se integrišem, da se što više šalim kako bi svi shvatili moj način funkcionisanja, jer naravno da nije isto ako se promijeni sredina. I ako mi sjedimo skrštenih ruku i ako negdje čekamo da neko nešto učini, da nam neko priđe i tako dalje, ili ako se mi sami negdje izborimo za sebe, ako mi sami nastojimo da svima pokažemo kako zapravo funkcionišemo, kakav je naš život i opet kažem, sve u tom smislu zavisi od nas.
Bojana, govorite o strahovima koje ste imali. Pohađali ste, rekoh, školu u resursnom centru tada za djecu i mlade Podgorica. Šta danas mislite na osnovu čitavog iskustva? Da li bi tih strahova bilo manje da ste bili u sistemu inkluzivnog obrazovanja?
Definitivno bi tih strahova bilo manje i ovom prilikom ću napomenuti da sam ja trebala da idem u srednju muzičku školu, ali nažalost tada inkluzija nije zaživjela, a druga opcija je bila gimnazija, ali tada je sve bilo drugačije. Međutim, često se zapitam kakva bih ja ličnost bila da sam ipak otišla u redovnu školu, da sam se družila sa osobama koje nemaju invaliditet i vjerovatno bi me to promijenilo u neku ruku, odnosno jako bi uticalo na moju ličnost.
Na koji način?
Tako što ne bih razmišljala da li će biti prihvaćena, da li će profesori i ostali shvatiti kako ja funkcionišem i kako zapravo treba da mi se prilagodi određena literatura.
Kada govorite o prilagođavanju literature, sa tim ste sreli na fakultetu.
Tako je.
Kako je sve to funkcionisalo i je li bilo poteškoća da dođete do potrebne literature i da savladate gradivo koje se tražilo od vas kao studenta?
Napomenut ću prije svega da su profesori pokazali veliku, veliku dozu predusretljivosti i da su bili jako, jako korektni. Što se tiče prilagođavanja literature, mogu slobodno da kažem da se u 90% slučajeva nisam susrela sa nekim poteškoćama, zato što su knjige uglavnom bile u PDF-u ili Wordu i ja sam mogla da to sve čitam zahvaljujući govornom softveru koji imam na računaru i na taj način sam mogla da spremam kolokvijume i ispite. Što se polaganja ispita i kolokvijuma tiče, sve ono što je bilo pismenim putem radila sam preko računara. Samo dobijem nešto u Wordu, popunim i vratim profesoricama. Ako se radilo o nečemu što je trebalo da se zaokruži, tu sam imala pomoć personalne asistentkinje.
Dakle, ipak izvlačim zaključak da vam je bilo lakše nego vašim prethodnicima na univerzitetskim jedinicama Crne Gore koji su morali da koriste nekad Brajevo pismo, snimanje na magnetofonskim trakama, kasnije reproduktorima i sl. Da li dijelite ovu moju ocjenu?
Definitivno mi je bilo lakše nego njima. Što se tiče korištenja Brajevog pisma, koristila sam ga tokom studija kad bi trebalo nešto da se pročita, jer imala sam savremeni italijanski, a jedan dio tog savremenog italijanskog je čitanje i razumijevanje teksta, tako da je dosta toga odštampano, odnosno dosta toga je na Brajevom pismu i na taj način sam se snalazila. Što se tiče snimanja, nisam tome pribjegavala jer smatrala sam negdje da mi to nije bilo neophodno.
Da li to znači da su ipak profesori bili predusretljiviji nego kolege studenti?
Profesori, kao što rekoh, jesu bili jako ljubazni, korektni i predusretljivi. Što se tiče predusretljivosti kolega, rekla sam da je tu bilo svega i svačega, da je bilo osoba koje su onako od srca pomagale, a s druge strane, kako je vrijeme prolazilo, tako se meni sve iskristalisalo i zapravo sam vidjela ko je tu zaista, odnosno ko je onako 1000000% voljen da pomogne, a kome to zapravo predstavlja veliki problem. 2019. godine dobila sam stipendiju od jedne ljetnje škole koja se nalazi na sjeveru Italije i odlučila sam da
odete, pretpostavljam, tamo.
I odlučila sam da pođem bez obzira na neke poteškoće koje sam odmah imala u vidu. Napomenut ću da su iz Crne Gore išle još 4 koleginice, međutim, nijedna od njih nije našla za shodno meni da pomogne. Nijedna od njih se nije interesovala zapravo kako ću ja da pođem, a činjenica je da sam ja imala veliku želju, da sam ja veliki ljubitelj italijanske kulture i svega zapravo što je za tu zemlju vezano. Međutim, ja sam imala veliku podršku svoje porodice i mama je pošla sa mnom u Milano prije svega, a onda smo zajedno otišle na sjever. U pitanju je jedno malo mjesto, Gemona del Friuli, i tamo je bila škola u kojoj se zapravo održavao taj ljetnji kurs. Nakon nekoliko dana ona se vratila, a ja sam ostala da se borim sa raznoraznim izazovima. Međutim, odmah sam uzela bijeli štap u ruke, savladala prostor. A što se tiče tih nekih barijera u emocionalnom smislu, reći ću samo da sam ih imala prvih nekoliko dana, jer sam opet negdje razmišljala o tome da li ću biti prihvaćena od strane kolega ne samo iz susjednih zemalja, nego iz čitavog svijeta. Napomenut ću da je tu bilo...
Je li bilo razlike, znači ovih, da kažem, zemalja iz zapadne Europe ili uopšte regiona u odnosu na kolege iz Crne Gore? Da li su oni otišli korak dalje kada je u pitanju razumijevanje invaliditeta i osobe koja se suočava sa tim?
Velika je razlika, zato što su se osobe iz drugih država susrele sa slijepim osobama i vjerujem da im nije bilo nepoznato moje funkcionisanje. Toliko puta mi se desilo da hodam sa bijelim štapom po školi i samo da mi priđu 2 ili 3 osobe, a da ja ništa ne potenciram. Ja nisam morala da kažem treba mi pomoć oko ovoga, oko onoga. Jednostavno, ti ljudi su osjetili veliku potrebu da pomognu i to zapravo proizilazi iz njihove empatije, koju smatram da moje koleginice nisu imale.
Bojana, da se dotaknemo, ajde da kažem, malo uz ljepše teme. Rekao ste da italijanska kultura vas je mnogo privukla. Je li ona bila presudna i šta još da upišete italijanski jezik i šta je to dodatno što vas je vezalo za taj jezik, tu zemlju, kulturu? Imali još nešto mimo toga?
Pa ja moram prije svega da kažem da nisam odmah nekako odlučila da ću studirati italijanski jezik. U 2. i 3. razredu srednje škole vodila sam tu neku borbu. Razmišljala sam o još nekim opcijama. Razmišljala sam o tome da upišem prvo crnogorski jezik i književnost, pa sam onda nametnuo engleski jezik. Pa je onda došlo do toga da sam se ja prijavila za takmičenje, da sam se ja prijavila za učešće na takmičenju iz italijanskog jezika i književnosti. I reći ću da je to bio jedan od presudnih faktora. Kad sam ja rekla to je to, definitivno upisujem italijanski jezik. Osim toga, u trećem i četvrtom razredu srednje škole imala sam priliku da komuniciram sa Italijanima. I tu sam negdje shvatila da mi taj jezik jako dobro ide, da ga govorim mnogo bolje nego što govorim engleski jezik. A također sam od malena počela nekako da slušam italijansku muziku. Od malena sam pronalazila neke italijanske serije. Eto, sjećam se jedne koja je baš bila popularna, u pitanju je serija Opčinjeni ili Incantesimo na italijanskom, koju smo mama i ja zajedno pratile. Eto, tada kako ja nisam znala jezik, ona je meni prevodila, ali naravno da su meni ostajale u sjećanju neke riječi i naravno da sam već tada počela da uživam u melodiji tog jezika. I onda kad sam počela onako ozbiljno da učim italijanski, mnogo toga mi je bilo poznato. Na prvom času sam već profesorici pokazala koliko mi se taj jezik sviđa i koliko toga znam. I naravno da je i ona negdje zaslužna za to što sam ja se odlučila za taj jezik i za istraživanje tog područja, odnosno te kulture i mentaliteta i svega ostalog. A to se produbilo kad sam pošla tamo 2019. godine. Iste godine sam bila i na jugu Italije i uočila razliku između ta dva kraja i zaključila nekako da su ljudi sa sjevera puno topliji i da imaju to nešto što je mene zapravo privuklo toj cijeloj kulturi.
Da li to znači da su topli sa sjevera zato što su nam dalji, a ovi su nešto hladni sa juga što su nam bliži?
Pa, vrlo moguće.
Bojana, govorili ste o svim tim iskustvima kada ste otišli u Italiju, kada ste sve to spoznali. Ja ne znam da li se sjećate, eto baš 2016. godine, a ja to držim negdje u mojoj glavi kao memorisano, radio sam intervju sa vama i vašim bratom Miljanom kao maturantima i tada ste za naš program najavili da ćete studirati italijanski jezik.
Da, zato što se tada sve nekako izdešavalo. Između ostalog, desilo se i to takmičenje. I na istom nisam ostvarila neki plasman, zato što je u pitanju bio vrlo, vrlo ozbiljan tekst. Bilo je puno vježbi vokabulara, bilo je prisutno i razumijevanje teksta i slušanje i svašta nešto, ali naravno da to meni u tim trenucima nije bilo važno. Meni je bilo važno da učestvujem, da čitam još malo tih tekstova, da se udubim u sve to, ali nakon toga sam još više počela da se bavim, kao što rekoh, i tim jezikom i kulturom. I napomenuću da sam nakon što sam se vratila iz Gemone 2019. napisala jedan tekst koji sam, čiji je naslov Italija comunque ci vediamo, Italija, to jest Italijo ipak se vidimo. Zašto sam ga tako nazvala? Zato što sam 2017. godine aplicirala za ljetnju školu u Peruđi, međutim to se sticajem okolnosti nije ostvarilo i ja sam bila vrlo razočarana i tada sam pomislila, Bože, to mi je bila jedinstvena prilika, Boga pitaj kad ću ja ponovo imati neku priliku. Međutim, ta prilika se desila 2019. godine i Zauvijek ću pamtiti dan kad mi je javljeno da sam dobila tu stipendiju i zapravo taj sam tekst počela da pišem neposredno prije nego što sam otišla u Italiju, a kad sam se vratila, napisala sam sve ostalo i kako sam se osjećala i šta me tamo privuklo i tako dalje.
Vjerujem da smo i mi i naši slušaoci zaslužili da čujemo jednu lijepu pjesmu.
Koga ja to lažem, kome pričam basne, kome ja to želim da zatvorim oči. Kad su mnoge stvari odavno mi jasne, kad se isto piče, već danima toči. I noćas je ovdje, više nego prije, više nego kad je priznala da voli. A to što se kunem, da mi važna nije, to uzalu tražim, način da prebolim.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom i vašom večerašnjom gošćom. To je djevojka koja je pred diplomskim ispitom na Filološkom fakultetu Osijek za italijanski jezik u Nikšiću, Bojana Otašević. Bojana, rekao smo da ste pred diplomskim ispitom, jeste li odabrali temu, šta će biti predmet iste i čime ste se posebno pozabavili u tom radu?
Da, izabrala sam temu. U pitanju je sintaksa i semantika italijanskog predloga di i u procesu sam prikupljanja literature. Budući da je sve u PDF formatu, malo će to biti teže s obzirom da je meni mnogo jednostavnije čitati nešto što je u Wordu, ali polako, korak po korak, bitno je da entuzijazam postoji, bitno je da imam veliku želju i dobru volju i eto, vjerujem da će se nakon što odbranim taj diplomski stvoriti prilika da i po treći put posjetim Italiju.
Bojana, ja ću postaviti pitanje kao laik za italijanski jezik. Često govorimo kad je u pitanju srpski nekoga, danas u Crnoj Gori zove crnogorski jezik, ti lokalizmi, te razlike u jeziku. Mnogi tvrde da postoje čak i značajnije razlike između, upravo pominjali ste, sjever i jug Italije. Kako vi to komentarišete? Ima li zaista tih razlika kao što se priča u italijanskom jeziku?
Naravno da ima razlika i naravno da je meni prvi put bilo čudno kad sam to sve uočila, jer sam prije negdje živjela u uvjerenju, pa dobro, svi Italijani isto pričaju, kakva je tu razlika. Međutim, nije to baš tako. I naravno da su mi puno pomogli odlasci na sjever i jug. I obišla sam razne krajeve i naravno da sam uočila razlike u govoru, u akcentovanju nekih riječi. Ono što je karakteristično za južni dio jeste izostavljanje posljednjeg sloga ili promjena nekih riječi. Ja ću navesti samo neke primjere. Ako se radi o riječi adesso, koja znači sad, i tu riječ će ljudi sa sjevera baš ovako izgovoriti, dok će recimo južnjaci reći mo, piše se mo apostrof. Također, kad sam spomenula to otpadanje sloga, imamo glagol fare koji će ljudi sa sjevera ovako izgovoriti, međutim južnjaci će reći fa sa apostrofom. Ko za voj fare, šta želiš da radiš? Južnjaci će reći ko za voj fa. I to je nešto što sam ja uočila i nešto što mi je jako, jako zanimljivo.
Ali mi nije padalo na pamet da od tih razlika prave recimo 2, 3, 5 jezika kao što je nama na ovim prostorima.
Mislim da to nisu imali na umu, a Italijani su pomalo, moram da kažem, i sebični, ne da oni ne vole nas iz Crne Gore i ljude iz drugih zemalja, nego oni nekako ne razmišljaju da možda mi njih nećemo sve. Oni ne razmišljaju da mi njih ne možemo sve da razumijemo. Ponekad se meni dešavalo da baš onako moram da načuljim uši kako bih shvatila o čemu pogotovo južnjaci pričaju, jer oni imaju običaj tako da govore sebi u bradu ili da stapaju neke riječi, da to ispadne nešto drugačije od onoga što sam ja naučila i u školi i na fakultetu.
Iz vaše priče, Bojana, griješim li ako izvlačim zaključak da je sjever Italije bio osnovica za jezik te države?
Po mom mišljenju da, i preporučila bih toplo svima ako će da nauče onaj pravi književni italijanski da nipošto ne idu na jug nego na sjever, zato što se tamo ljudi razumiju i zato što ljudi tamo lijepo pričaju.
Bojana, da se malo dotaknemo onoga što vas očekuje nakon diplomskog rada. Kakvi su vaši planovi, želje, stremljenja, očekivanja?
Želja mi je da se negdje zaposlim kao konsekutivni ili simultani prevodilac. Sad koliko će to biti moguće, vidjet ćemo. A također imam negdje u planu da otvorim školu stranih jezika, ali naravno, kao što rekoh, želje su jedno, a mogućnosti nešto sasvim drugo.
Zašto mislite da bi u vašem slučaju bio raskorak između želja i mogućnosti?
Činjenica je da osobama sa invaliditetom nije tako lako pronaći posao, a opet me tješi činjenica da je malo simultanih prevodilaca, a ja upravo težim ka tome i vjerujem da će se nekad otvoriti prilika za to.
Ali kada je u pitanju škola, recimo italijanskog jezika kojoj također stremite, tu bi vam možda trebala podrška države, institucija u tom organizacionalnom smislu, financijskom. Vjerujete li da bi do toga mogli doći i obezbijediti je?
Pa vjerujem da bi to jednog dana bilo moguće. Sad opet ništa ne treba siliti, ništa ne treba potencirati. Ja sam veliki optimista i samo ću reći zašto da ne. Jednog dana vjerujem da se i to nekako može ostvariti.
Da li vidite sebe možda u prosvjeti kao profesora italijanskog jezika i književnosti?
S jedne strane se ne vidim u prosvjeti zato što je jako teško raditi sa djecom. Moja majka radi u prosvjeti i svakodnevno slušam njene iskustva. A s druge strane, bila sam u prilici nekoliko puta da održim privatne časove, kako iz italijanskog, tako iz engleskog jezika, ali da mogu da biram, odlučila bih se upravo za to, za varijantu da određenim osobama držim časove individualno, što se kaže jedan na jedan.
Da birate sa kojim učenicima želite raditi, sa kojim ne?
Radila bih definitivno sa učenicima koji su u srednjoj školi, zato što smatram da je lakše s jedne strane, jer oni mogu neke stvari da shvate za razliku od osnovnoškolaca.
Da se malo udaljimo ili dodajemo od italijanskog jezika i vašeg studiranja i profesionalnog opredeljenja. Vi ste vrlo aktivni, Bojana, i u kulturnom centru Homer. Imate i tamo zaista značajnih interesovanja, pa nam kažite riječ dvije i o tome. Koja su to vaša danas interesovanja, zanimanja? Šta vas privlači kao mladu djevojku danas u državi koja se zove Crna Gora?
Napomenut ću da sam prethodnih godina radila u Radiju Homer kao tonski realizator i kao voditeljka programa uživo. Međutim, mnogo više me zanimala montaža nekih emisija. Prošle godine sam pomagala koleginici da uređuje jednu emisiju za djecu. U pitanju je Homerov radio budilnik, za koju sam birala muziku i podlogu. I eto, napomenut ću da radim u programu koji se zove Soundforge, a koji je vrlo pristupačan slijepim osobama. I mogu da kažem da sam ga do neke mjere usavršila, odnosno da zaista ništa ne može da mi promakne, pogotovo ako koristim slušalice i stvarno mogu onako sve da sredim, da bude perfektno. Međutim, Radio Homer se sticajem okolnosti ugasio, više ne postoji, a nedavno sam dobila angažman u kulturnom centru Homer. Preostaje da se vidi kakvo zaduženje se može za mene naći, ali ja sam veliki ljubitelj kulture, tih nekih događaja, da se obiđe što više muzeja, da se vidi da li su isti prilagođeni osobama sa oštećenjem vida i naravno da bi bilo poželjno što više da se putuje, to je moja velika strast.
Rekao ste da ste zaista zaljubljenik u kulturu. Kultura je ipak širok pojam. Može ona da podrazumijeva, ajde, ono što je prilagođeno ili pristupačno osobama sa potpunim ili djelomičnim gubitkom vida, muzika, književnost ili nešto slično. Šta je vama u kulturi posebno blisko? Pominjali ste da volite italijansku muziku, ali evo da se dotaknemo, koliko vas italijanska ili uopšte ta zapadna ili bilo koja svjetska književnost privukla?
S jedne strane, italijanska književnost je meni vrlo interesantna. Izdvojit ću italijanski romantizam, odnosno Alessandra Manzonija i Giacomo Leopardija i njihova djela. Međutim, ako izuzmemo književnost, ono što je mom srcu najbliže definitivno je muzika kojom se bavim od 9. godine, a sad imam 28. Svirala sam klavir u osnovnoj školi, bila sam i u horu, a do prije par mjeseci bila sam i član orkestra Saveza slijepih. Tamo sam svirala klavijature i bila vokalni solista.
Znali ste da zapivate osim toga što svirate?
Naravno. Naravno, i to sam pjevala dušom i srcem. I taj orkestar je meni ostao u najljepšem mogućem sjećanju. Zaista jedna jako, jako posebna priča. Toliko divnih iskustava zaživio je 2014. godine. Nekako smo se držali do ove godine, međutim, sticajem okolnosti, prestali smo sa radom, ali ostali su u sjećanju brojni nastupi, brojne anegdote. Na čelu orkestra prvo je bio profesor Stjepan Malenović Štef, koji je svirao klarinet, međutim, on više nije sa nama, pa je na njegovo mjesto došao Milijan Neđo Nedeljković i rad sa njim je zaista jedna posebna priča. Ja ću napomenuti da nisam profesionalni muzičar. Nisam nikad išla u muzičku školu, mada je bilo govora o tome. Samo sam u trećem, četvrtom, šestom i osmom razredu svirala. Međutim, nisam naišla na neki lijep pristup, nisam naišla na veliko razumijevanje i negdje zbog toga sam odlučila da časove klavira više ne pohađam, nego da sviram za svoju dušu. I kasnije je orkestar zaživio i naišla sam na veliko razumijevanje pokojnog Stjepana, odnosno Štefa, kako smo ga mi zvali. I čovjek je bio toliko ljubazan i toliko je toga želio da me nauči i jednim dijelom je uspio u tome. Naravno, kasnije sam imala fantastičnu komunikaciju i sa Neđom i oni su jednim dijelom zaslužni za taj neki moj preporod, da tako kažem, jer sam ja malo pauzirala, malo sam osjećala taj neki animozitet prema klaviru i klavijaturama upravo zbog tog pristupa, upravo zbog tog lošeg pristupa na koji sam naišla kod profesora koji mi je držao časove u osnovnoj školi.
Da se možda samo još malo dotaknemo pred krajem ovog razgovora Bojana vaših interesovanja. Živite u Podgorici? da. Vi, vaša porodica, tu ste. Kakav je danas glavni grad za život, za zadovoljavanje vaših interesovanja kao osobe sa invaliditetom?
Što se tiče toga, zaista bi se puno, puno toga moglo reći kakva je Podgorica sad. Ne bih previše da je hvalim, a opet ne bih da kudim. Reći ću da ima prostora još puno toga da se uradi, da se možda organizuje nešto, da se organizuju neke muzičke radionice, nešto što bi zapravo još privuklo mlade muzičare, odnosno osobe koje imaju tu strast, koje gaje tu ljubav prema muzici. Eto, ja sam jedna od tih osoba i smatram da ovdje nemam tu neku perspektivu. Eto, postoje taj orkestar koji je meni puno, puno značio, koji je meni s jedne strane bio sve. Otkako se taj orkestar ugasio, nažalost, ja nemam gdje da ispoljim, nemam gdje da ispoljim tu svoju strast, nemam za koga da pjevam, nemam za koga da sviram. Eto, to nije bio slučaj kad je orkestar postojao. Sad sviram za svoju dušu, ali voljela bih da se nešto u budućnosti organizuje, nešto što bi me možda još podstaklo da možda napredujem u tom smislu. I da ne zaboravim još nešto da napomenem, mi smo imali jedan vokalni ansambl od 2014. do 2020. godine. Na čelu istog prvo je bila profesorica Ljudmila Radović, a nakon nje naša prijateljica Anđela Bugarin, koja je također po struci profesorica muzičkog. I to je bila jako lijepa priča i tu su zapamćeni brojni nastupi, ali naravno da je vrijeme učinilo svoje i naravno da je to negdje sve prestalo da funkcioniše. I eto, smatram da bi negdje trebao da se stvori neki prostor da se nešto obnovi. Također sam prošle godine kratko bila u horu vokalisti. Na čelu istog je profesor Saša Berektarević, ali to je već malo kompleksnija priča. Rade se domaće i strane pjesme, snimaju se spotovi, često se gostuje na televiziji i tako dalje. I ja to negdje nisam mogla da ispratim, ali te neke moje potrebe zadovoljavao je taj vokalni ansambl i orkestar.
Nažalost, sva istraživanja Bojana pokazuju da bi mnogi mladi ljudi, da im se ukaže prilika, napustili sutra Crnu Goru i potražili negdje svoje prilike ili zadovoljili interesovanja van naše države.
Ja sam jedna od tih osoba.
Zbog čega?
Kao što rekoh, ne vidim sebe ovdje, odnosno nemam neku perspektivu po pitanju muzike, po pitanju posla i ostalih stvari. Kad smo kod posla, zaboravila sam da napomenem i to da sam godinama lektorisala Brajeve knjige. To sam radila za biblioteku za slijepe honorarno. A smatram da bi mi se ta prilika ukazala u nekoj drugoj državi, eto, ponovo da lektorišem te knjige ili da imam bilo kakav posao. Ako bih mogla da biram, pošla bih ili u Italiju, u koju sam toliko zaljubljena, ili u Hrvatsku, koja je također jedna jako lijepa zemlja, zemlja koja je prilagođena slijepim osobama. Ja sam 4 puta bila tamo i svaki put sam se kući vratila prepuna utisaka i svaki put sam pomislila kako bi bilo divno da ja tamo ostanem, ako ne za stalno, onda barem na nekoliko mjeseci, na godinu, dvije. Odgovara mi taj mentalitet i što se tiče tih nekih arhitektonskih barijera, zaista su svedene na minimum. Tamo ima puno više taktilnih staza. Tamo su tramvaji prilagođeni slijepim osobama. Imaju i defektološki muzej i smatram da bih tamo imala neku perspektivu i smatram da bi mi tamo mnogo više odgovaralo po svim pitanjima.
Očigledno iz vaše priče da bi želili da pustite Crnu Goru kao mlada osoba, ne zbog toga što nemate ovdje perspektivu kao građanka Crne Gore, nego kao osoba s invaliditetom.
Pa negdje kao građanka Crne Gore, jer imam neki osjećaj da bih tamo uspjela da pronađem nešto što meni odgovara. Činjenica je da sam se ja ovdje osamostalila, da se ja ovdje samostalno krećem, ali smatram da bi se to sve tamo diglo na jedan viši nivo i da bih se možda jednog dana ovdje vratila drugačija nego što sam sad.
I da bi svi mi od vašeg povratka imali koristi.
Naravno. I poruka svim mladim osobama jeste...
I ako odete, vratite se.
Poruka svim mladim osobama jeste da iskoriste priliku. Eto, puno mojih koleginica, recimo, otišlo u Ameriku. Ima onaj program Work and Travel. I one su vidjele tamo neku svoju budućnost, perspektivu. Neke su se vratile, a neke su, boga mi, i ostale. E sad je pravo pitanje, kakva bi situacija bila sa mnom? Ja volim, naravno, Crnu Goru. I kako ono kažu, svugdje pođi, kući dođi. Možda bih ja tako uradila, ali opet, ko zna, ako mi se tamo baš svidi i ako nađem neki stalan posao, onda se neću tako brzo vratiti.
U nadi da će ipak biti za vas i za sve mlade ljude koji su uspješni, školovani, od kojih možemo da očekujemo mnogo koristi za našu zajednicu, da će doći ti dani kada će biti prilike da se ostvarite i u Crnoj Gori i da, iako odete, vratite se u našu državu. Ja vam najiskrenije zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala vama i još jedan veliki pozdrav svim slušalcima vašeg radija.
Poštovani slušalci, vama podsjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život večeras govorila jedna mlada, uspješna, ja bih rekao i nadasve interesantna djevojka koja je student, a kojoj je ostao samo diplomski ispit na Filološkom fakultetu, odsjek za italijanski jezik, Bojana Otašević.
I da se volimo do jutra, a u tvojoj glavi. sinoć sa sobom ponesi i u tvojoj glavi jedan oblak plavi i na moru belo jedro leto zvuci pretežno vedro.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili, što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijeste pogriješili, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća k njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.